19 лютага у Ватикані адбудзецца сустрэча папы Францішка з рымскім духавенствам. Аб гэтым паведаміў папскі вікары для рымскай дыяцэзіі кардынал Агасціна Валіні. Святы Отец, біскуп Рыма, праводзіць такія сустрэчы штогод. Сёлетняя будзе прысвечана тэме «Ars Celebrandi», у прыватнасці «Гамілій падчас Еўхарыстыі». Гэта тэма разглядаецца святым айцом у апостальскай дэгартацыі «Евангелію Гаудіум». Чакаецца, што пантыфік адкажа на пытанні рымскіх святароў. Гэта будзе трэцяя буйная сустрэча Францішка са святарамі рымскай дыяцэзіі. Дзве папярэднія праходзілі 16 верасня 2013 года ў латэранскай базыліцы і 6 сакавіка 2014 у ватыканскай зале Паўла VI. Падчас іх пантыфік казаў пра цяжкасці, з якімі сустракаецца духавенства, заклікаў да крэатыўнай адвагі і адкрытасці на праўду, спантанна адказваў на пытанні святароў.